12 do mediodía e 35 minutos, como cada semana, como cada xoves, achegámonos tamén á economía, situación financeira, o emprego, a estas cuestións que abordamos diariamente coas informacións que recollemos nos medios de comunicación, pero que tamén queremos analizar dende o punto de vista, dende a visión, pois máis real, máis da rúa. Para iso contamos sempre con Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar hoxe nunha xornada na que non pode ser doutro xeito. Temos que falar duns datos da EPA, da Enquisa de Poboación Activa, que eu non sei se cualificar xa de dramáticos, porque mes tras mes, trimestre tras trimestre, vemos que a reforma laboral do goberno de Rajoy, lonxe de mellorar a situación, segue a empeorar a alancadas, non?
Efectivamente, pois, eles decían, alegaba o goberno, que a longo prazo e a medio prazo se crearía emprego, e o que estamos a ver é que a medio prazo, porque a medio prazo xa estamos, segue a aumentar o paro, e é que ainda enriba, o que falábamos hai 8 días, é que o emprego que se crea, sempre entre aspas, non é un emprego de calidade, son os chamados mini-jobs, é dicir, empregos a tempos parciais, que donde as familias e as persoas a nivel individual non son capaces de chegar a final de mes, co cual o drama social é maior aínda que os datos que poida dar a EPA.
Pois unha EPA que nos deixa esa arrepiante cifra, 6.200.000 parados, a taxa supera xa o 27%, e hai outros datos tamén a destacar, que hai case 2 millóns de fogares, nos que todos os seus membros están no paro.
Claro, e eu pregunto, como se arranxa iso? E ademais, quero lembrar que xunto a estes non ingresos, é dicir, xunto a... non hai ingresos por o traballo, pero que tamén se acaban incluso que son os subsidios, é dicir, acabase o paro, acabase a chamada axuda familiar, e entonces claro, insisto, o drama é tremendo. Falábamos tamén aquí de cando os nenos só comen unha vez o día durante a etapa escolar.
Pois é unha situación moi complexa. En Galicia non escapa tampouco a esas estatísticas. O paro ascende na nosa comunidade a máis de 287.000 persoas. Son 17.000 parados máis neste primeiro trimestre. Se comparamos os datos cos de hai un ano, se podíamos facerse un balance a medio prazo, pois tamén a realidade é cruda, é negativa e machacona, non? Porque o emprego baixou en todas as comunidades unha media que está un chisco por baixo do 2%, pero en Galicia os datos son aínda peores. O emprego caiu nestes últimos 12 meses un 2,67%.
Claro, aquí o que se alegaría, supostamente, a baixada, é dicir, sempre se baixa despois de Semana Santa, o que acontece é que, claro, como a taxa de paro é tan elevada, este aumento dun 2,67, que tampouco sería un drama, pois sí resulta dramático, pero efectivamente isto sí responde a un comportamento relativamente normal, que é o que pasa despois dos períodos de vacacións, porque estos son empregos estacionais, normalmente no eido da hostelería e turismo, e entón sí adoita baixar. O que quería saber eu era o dato, efectivamente, da calidade deses empregos.
Pois unha situación complicada, insistimos, máis dun 27% de taxa de paro en España, a cifra en Galicia, esa porcentaxe algo mellor, pero estamos con todo nun 22,35% de paro, tamén unha taxa histórica para a nosa comunidade. O presidente galego Alberto Núñez Feijóo segue a sacar peito, cada vez menos, pero sí que segue a destacar, non, que todos os datos económicos en canto a emprego son mellores en Galicia que no resto do Estado. Non sei se isto serve de algún xeito para nos consolar ou non, porque
pois
que
non,
o resto de España estea bastante peor non significa que tampouco Galicia estea ben, non, con ese máis dun 22% de paro, que con todo son 5 puntos menos que a media estatal.
Sí, claro, son 5 puntos menos, pero este dato é tendencioso, entón, sin todo ter que dicir yo o presidente da Xunta, aquí a poboación activa somos moitos menos porcentualmente que en todo o Estado, é dicir, a nosa poboación está envellecida, non é ninguna novidade, co cual realmente é tendencioso porque porcentualmente é un dato enganoso, porque hai menos número de xóvenes. É dicir, que tamén eso non corresponde tampouco á realidade. O certo é que tamén outro dos datos é que de Galicia é donde máis poboación xuvenil e mão de obra cualificada se vai cada día, máis aínda mulleres ca homes.
Sí, ou sea, que por unha parte o avellentamento da poboación e por outra banda, non sei se é esa tradición histórica de emigrantes, fai que esa taxa de paro, que en realidad é do 22%, sexa, se o traducimos, non, a nivel de rúa, en unha situación tamén igual que a de España ou peor, non? Porque hai menos porcentaxe de poboación en idade de traballar e porque moita desa que está en idade de traballar decide marchar fora, non, da nosa comunidade.
Efectivamente, decide entre aspas, Ana.
En fin, toma ese camiño, non? E non de seguir engrosando as listas do paro aquí, non?
Efectivamente, porque a situación na franxa de idade de entre 30 e 46, que non son nin os moi novos, ou que non somos nin os moi novos, nin os moi vellos, pois nin os moi maduros, non, para ben dicir, pois claro, efectivamente aí é onde está o grosso do paro e claro, socialmente en Galicia é moita maior a perda porque hai menos xente nova, entón se van 4, pechas o mellor unha aldea ou unha vila, perde case unha xeración, porque o despoboamento é outra da que xa temos falado en outras ocasións.
Pois uns datos, os do emprego, que machaconamente, non? Nos devolven a esa realidade das cifras, da situación real, das familias, das persoas, cando os datos macroeconómicos, en embargo, nesta semana estaban a ser bastante positivos. Conseguía o Tesouro colocar pois cifras históricas de débeda pública, non, de letras, a uns xuros ademais moi baixos. Falábase de que, en fin, que era unha situación espléndida para a economía española neste caso, e su fixo tamén subir a bolsa. O IBEX 35 escalaba por riba dos 8.300 puntos, a prima de risco caía tamén a uns niveis moi baixos, en fin, datos macroeconómicos da economía española que nos falaban pois dese comezo dunha recuperación ou de máis confianza dos mercados na nosa economía. Isto, unha vez que se coñecen os datos do emprego, pois botan por terra, non, un pouco esas mensaxes triunfalistas, porque se ven os datos macroeconómicos eran algo millores, os datos do emprego son moito peores, que eso é o que realmente lle preocupa, non, a xente da rúa, nas súas casas, as familias.
Efectivamente, bueno, isto xa empezando polo final, nunca se dixo que os intereses dos políticos e dos gobernantes fosen os mesmos que os do pobo, e entonces creo que aí está un pouco a diferencia e a distancia de filosofía, pero efectivamente na macroeconomía as cifras comezan a ser mellores, probablemente con atino, dicía o ministro de Economía do Estado, que no 2014 comezará o crecemento, probablemente sí, non quero poñelo en dúbida, pero o que acontece é que desde que comeza o crecemento a nivel macroeconómico, a nivel estatal, a nivel europeo, incluso porque xa non se sabe moi ben a que nivel se leen estas cifras, tarda moito ou quizáis demasiado tempo en chegar á poboación, co cual despois o balance, como ben dicíamos, e unindo ca enquisa e co estudo da EPA, o balance a niveis sociais é moito peor, porque teremos perdido unhos anos que dificilmente imos recuperar tamén a nivel económico, porque as familias non se recuperan ca facilidade ca que se recupera a prima de risco.
Sí, o certo é que a situación é moi complexa e ademais tense falado, non, en moitas ocasións, de que o gran problema de España pois sempre o emprego. Somos un país que o mellor é forte en sectores como o turismo, pero igual non pois noutro tipo de produción máis industrial ou a nivel de exportación, que era o que podería ternos facer saído da crise, non? Co sol e co turismo únicamente semella que non vai ser suficiente para que o país remonte, sobre todo para que o emprego remonte, porque somos un país que, segundo os estudos, precisa moito máis crecemento económico ca outros para xerar emprego, e nomeadamente aínda peor o caso de Galicia, non?
Efectivamente, non somos ademais periféricos hasta dende o punto de vista económico. E, polo tanto, dicir, xúntase a fame cos ganas de comer, con esa tradición, como ti ben dicías, pero ademais cunha inexistencia real, é dicir, de ofertas de traballo digno, vamos dicilo, porque non, é dicir, non hai nichos de mercado donde a xente nin dende o anto emprego poida o mellor residir en Galicia, e iso é unha realidade que teñen que ver os gobernos e que efectivamente a macroeconomía non reflexa da mesma maneira que podemos vernos a nivel social. Entón, o drama é efectivamente maior, e é o que teñen as economías globalizadas ou globalizadoras que na que estamos. Polo tanto, é dicir, a lectura é difícil e non pinta que vai a ir mellor, independentemente de que sí son boas as cifras macroeconómicas, pero, en fin, podes gobernar para os mercados ou gobernar para as persoas.
Pois está visto que, a lo menos polo de agora, esas políticas non están a dar resultados positivos, cando menos a pé de rúa, non? Para as persoas, para as familias, para esa xente que está en paro, para esas case 2 millóns de fogares que teñen a todos os seus membros sen emprego. Algo que chama atención, porque se ollamos ao noso arredor, o país veciño, Portugal, unha situación moito máis precaria que a de España, rescatado, penso que hai xa prácticamente 2 anos, con duros axustes, con recortes, a situación económica é peor en Portugal, non sei se dicilo entre aspas, pero certo é que, por exemplo, a súa taxa de paro, con ser elevada, non é tan alta como a española. Quero dicir que temos unha rémora e un problema engadido, non? Co emprego no Estado español.
Efectivamente, de feito, o exemplo é moi apropiado, o de Portugal. Portugal, antes de ser rescatado, publicábase a principios desta semana nos xornais, tiña unha taxa de paro inferior ao 8%. E agora, é dicir, a súa taxa de paro é moito máis elevada, aínda menor que a española, e foi a raíz do rescate, é dicir, a partir do rescate, cando se crea esa taxa de paro. Ti explícalle agora a unha persoa portuguesa que as cifras macroeconómicas son hoxe mellores, porque hai pouco que a Unión Europea felicitaba a Pasos Coelho, pero explícalle que a taxa de paro é maior, que en Lisboa os comedores sociais cada vez teñen máis persoas para comer, é dicir, as colas para ir en comer, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a reflexión tamén do modelo económico ten que ver efectivamente que as persoas, este norte perdeuse, e no caso de España, o tema do paro efectivamente é estructural. Nas épocas de bonanza, que ninguén quere lembrar, de gobernos de Aznar, etcétera, etcétera, a taxa de paro en España era maior, o que pasa que naquela altura non lle preocupaba a ninguén ter que pagar o subsidio de desemprego a ningún outro, porque as arcas da Seguridade Social tiñan moitos máis afiliados. Pero de aqueles pozos veñen estes lodos, e o problema, insisto, non descubrimos nada novo, no caso español é estructural.
Pois é unha situación complexa, como decíamos, non? Se facemos a comparativa con Portugal, pois non se entende, non? Que o país cunha situación económica moito peor que a nosa, falamos do país veciño, e teña, mesmo a día de hoxe, penso que en torno a un 18% de paro, cando aquí estamos nun 27% de paro, que se di pronto, non? É unha cifra arrepiante, e xa están a dar toques de atención dende a Unión Europea, que por unha banda din unha cousa e por outra a contraria, non? Pídenlle a España que siga facendo esforzos na contención do gasto, no déficit público. Agora parece que xa que se axuste da débeda e do déficit se vai a relaxar 2 anos máis, e ao mesmo tempo piden tamén políticas que activen o crecemento económico, non? Algo que Rajoy, non sei se quere facer con algún tipo de equilibrio, apuntaba nestes últimos días que mañá venres van volver a falar de axustes, que non serán tan duros como os de hai un ano, que non agardan polo de agora subir impostos, aínda que tampouco descartou taxativamente. Dixo que nun principio non había acordado nada diso, pero que en función de como vai evolucionando a economía, o déficit, en fin, que sí podería, en todo caso, haber algún axuste a nivel fiscal. Non hai unha fórmula máxica, non sabemos, non? Cal é a solución para, no medio dunha situación dunha política de austeridade, que parece que o que predomina, que se poidan xerar políticas de crecemento económico para activar o emprego.
Efectivamente, pero de todos os xeitos, e conxugando un chisco, o que agora de novo di a Unión Europea, que efectivamente segue a exixir por unha banda recortes, como ti ben dicía, por outra banda, que ollo, SOS, que isto do paro está se voindo das mans, que hai tempo que se foi das mans este tema, se algún día tivo control, que acontece que o millor, o que, sin querer ser populista, o que ten que facer Rajoy, que non sabe moi ben por onde anda tampouco, recortar, pero o millor noutros puntos, donde non dane tanto a tanto número de persoas, donde non afogue o consumo, unha nova subida do IBE, que tamén, por outra banda, aconsella a Unión Europea, vai afogar o consumo, decir, vai acabar de compoñela. Polo tanto, decir, non foi falta tampouco ter mestrados en economía para ver certas cousas. Entón, o millor tería que, efectivamente, sen caer, insisto, no populismo, que recortar, por outra banda, salarios de cargos públicos, é dicir, o millor, na función pública, dos altos cargos terían un nicho, é dicir, na reducción de deputados, na reforma das cámaras, etcétera, etcétera, poderían aforrarse números, é dicir, diñeiro, sin atacar directamente a sectores tan estratégicos que teñen que ver co consumo, co pequeno comercio, co autoemprego, unha subida de impostos. Non descartaba onte nos xornais unha probable subida de impostos, non? Eu non quero, pero o mellor teño que subilos. Pero logo, vostede en donde manda.
Sí, esa sería a pregunta, ¿no? Porque ademais apuntaba claramente que unha posible subida de impostos pues podería chegar, aínda que eles non quixeran, pero bueno, en función do déficit, en función do crecemento, en función das exixencias de Bruxelas, non unha vez máis.
Efectivamente, daquela quen manda no Estado español, máis Merkel que Rajoy.
Pois unha pregunta que queda no aire, tampouco hai que deixar de lembrar, non? Que co último goberno de Zapatero tamén semella, non? Que as directrices da Unión Europea mandaban en moito, non? Na política económica española.
Máis do mesmo, pero claro, efectivamente, o que se lle criticaba, nos fomos pioneiros nesa crítica de aquela inventiva, de aquel non sei por onde ando, porque andaba sen rumbo, tamén o goberno de Zapatero, e despois Bruxelas poñíalle o timón, efectivamente, pero que agora criticábase aquelo e faise máis do mesmo, pero moito tempo despois, co que a poboación en termos económicos e sociais leva moito máis sufrido, e efectivamente pode chegar un momento de fartura.
Dicían recentemente en Portugal que se hai un ano, lle dicían os portugueses que han chegar a esta situación de recortes, de ter que pagar na sanidade, de baixadas de salarios, de eliminación de pagas, de traballo en precario, en fin, dicían que se hai un ano yo contarán que ninguén ia crelo, non? Que pensarían que non se podería soportar esta situación, e male a todo, están a soportar, non? Dicía unha veciña de Portugal nunha televisión pública que nunca pensou que tanto pudera aguantar a sociedade como está aguantando, e sen embargo aguanta, non? Non sei se aquí somos igual de resignados ou non que os nosos veciños.
Bueno, en Galicia somos especialmente resignados, xa o temos falado, pero realmente o prezo que pagamos é realmente caro, porque efectivamente viña un especial sobre esta cuestión tamén estes días en prensa portuguesa, e é dicir, falaba un señor lisboeta que dicía que efectivamente a súa xeración anterior emigrara e nunca pensou que os seus fillos tiveran que emigrar, e que agora lle dicía aos seus fillos que eran adolescentes que estudasen idiomas porque a saída era irse. Entonces, realmente, repetir sempre a mesma historia, os custos sociais, insisto, son demasiado elevados, porque a historia da diáspora non deixa de ser tamén a historia de unha miseria económica, e hoxendía, insisto, é máis dramático porque a man de obra é cualificada, e entonces, inda en riba, empobrécenos máis, porque foron man de obra que con carto público pois nos formou a nós, e incluo meu tamén nese lote.
Unha situación da que se falaba tamén hai uns días no Congreso dos Deputados, neste caso a ministra de Emprego, falaba de mobilidade exterior, non? Sin querer pronunciar a palabra emigración juvenil, falaba desa mobilidade exterior dos máis novos, que sen dúbida son fuxida de cerebros, como se chaman nalgúns medios, en todo caso é capital humano, non? Que se perde, porque é a xeración probablemente mellor formada, que conta con máis recursos, na que máis se investiu por parte da educación pública pois nos estudos medios e superiores, e que agora pois van desfrutar, non, deses talentos noutros países da Unión Europea ou fora dela. Non?
Efectivamente, pero co beneprácito do goberno de España, que iso é o triste realmente.
Pois unha situación que non nos deixa moito lugar ao optimismo, Rosana. Non se sempre ti ademais destacas por falar, non, dun xeito optimista, de agardar que as cousas melloren pouco a pouco, pero xa non sei hasta que punto imos poder seguir conservando ese optimismo con estes datos, non, máis dun 27% de paro, 6.200.000 persoas sen emprego, son estes últimos datos da EPA, da Enquisa de Poboación Activa, que hoxe nos serviu como fío conductor para esta sección. Seguiremos falando a vindeira semana de máis cuestión relacionadas coa economía, coas finanzas, con esta situación que agardamos se arranxe, non, dunha vez por todas.
Pois sí, efectivamente, aínda hai algún espacio para soñar, pero a cousa non pinta demasiado ben, porque é difícil soñar co estómago baleiro. En fin, ante todo, moita calma, lembrar, como sempre, que o Euribor non sobe, que a boa nova para os pobres desta mala situación económica a nivel europeo e mundial incluso, e que, bueno, que agardo que melloren situacións, e que, por suposto, como non desde a Radio Redondela, que se arranxe, sobre todo para os traballadores, o entre aspas, conflito de Pescanova.
Pois estaremos moi pendentes tamén, haberá reunións nos vindeiros días cos traballadores, os sindicatos preparan mobilizacións para o vindeiro mes de maio, en fin, dará moito que falar tamén a situación en Pescanova, e de seguro que abordaremos tamén contigo, Rosana. Moitísimas grazas por estar hoxe con nós, e un saúdo.
Grazas a vos e ata semana.